Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, kārtējais astoņdaļfināls, raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reins pie režisora pults. Bet ne jau mēs galvenie šodien. Armands Sametis, Uldis Siliņš, Mareks Kilups un Artūrs Poļukevičs. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes, nu un neliels paziņojums. Nākamais ieraksts norisināsies 9. novembrī un mēs sāksim par pusstundu abus ierakstus ātrāk, jo nu ir vēlme piedalīties dažiem dalībniekiem Latvijas kausā un lai viņi varētu paspēt veiksmīgi tajā nostartēt, tad nu pirmo spēli sāksim 9:30 un tajā piedalīsies Viktors Insbergs, Roberts Veits, Dainis Budrēvičs un Arnis Buka. Un otro spēli mēs sāksim 11. Tajā piedalīsies Edgars Apse, Jānis Strots, Juris Droiskis un Valters Meisters. Ja vēl neesat ar mani sazinājušies, lūdzu sazinieties telefonu numurs 28602016 vai arī meklējiet manu vai lieliskā piecinieku profilu Facebookā, rakstiet vēstuli, vienosimies, vai jūs būsiet vai nebūsiet, ja nebūsiet, tad meklēsim kādu maiņu. Tagad signāls pēc signāla pirmā kārta.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Armands Sametis. Armandam šī ir pirmā sezona, droši vien arī kāds paziņa, draugs vai darba kolēģis klausījās, ko teica. Bija kādas atsauksmes vai neviens nebija klausījies?
Nē, kaut kas bija klausījās, turpat noreklamēja beigās un pārāk daudz pat dzirdēja. Bet
neko... Bakstīja acī, ka tu nezināji to.
Nē, patiesībā pat tieši otrādāk, tur daži tur priecājās, ka sepultūra zināja un tāds, bet nu... Bija kopumā labi atsauksim, jā.
Tad viss kārtībā. Nu labi, sākam spēle, pirmais jautājums. Kā sauc izvirzījumu izcilne virs mutes, kur sākas elpošanas ceļš un atrodas ožas orgānu receptori?
Tas būs deguns.
Deguns, drošāk. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Latvijas simtgadei par godu gadu iepriekš 2017. gadā režisori brāļi Lauris un Raitis Ābeles uzņem populāru zinātnisko dokumentālo filmu, kuras galvenais vērones tirgotājs Lars no Gotlandes apceļos zemes, ko apdzīvo kurši, latgaļi sēļi, zemgaļi prūši, jātvingi, galindi, augštaiši un žemaiši. Kā sauc šo filmu?
Tas nav tās baltu ciltis?
Kāpēc nav? Ir baltu ciltis. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Rīgā pašā priekšā, Kurzemē vidū, Vidzemē kaut ko meklētu, neatrastu. Kāds ir šis mīklas atminējums?
Puikam jaunākajam bija problēmas ar burta izrunāšanu. Varbūt, ka tas būs tas īstais.
Nu, Rīgā kur ir? Priekšā, pašā protams, priekšā, Kurzemē.
Arī pavīdzi.
Vidu, Vidzemē ir ar...
Nu, ja neizdomā, tad no.
Punkts, papildu punkts. Armandam jautājums Uldīm. Šis literārais darbs sākas ar to, ka grieķu dievs Apolons uzsūta mēri grieķu karavīriem, kas bija aplenkuši Troju, jo tie bija nolaupījuši vienu no viņa priestera meitām. Nosauciet šo darbu.
Iliāda.
Iliāda ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. 14. gadsimtā Venēcija ieviesa noteikumus, ka kuģīm, kas atkuģojas no citas valsts, noteikts laiks ir jāpavada noenkurotam netālu no krasta. Cik ilgs laiks kuģīm tā bija jāpavada?
14 dienas.
14 dienas, Mareks?
40 dienas.
Nu, Uldis apmeldījās tulkojumā, karantīna ir 40 dienas, nevis 14, Marekam pirmais punkts. Nākamais jautājums. Ir izpētīts, ka pogas tajā ir 40 reizes netīrākas nekā tualetes podas sēdeklis. Kas ir tas?
Lifts.
Lifts. Brauciet, ejiet ar kājām, nebrauciet ar liftu, būs veselīgāk. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Džons Mieža grauds ir 1913. gadā publicēts autobiogrāfisks stāsts, kurā vēstīts par rakstnieku pieredzi ar alkoholu no 5 gadu vecuma līdz pat laikam, kad viņš kļūst ievērojams un bagāts rakstnieks. Nosauciet šī stāsta autoru.
Nē, man literārā pieredze ir pārāk sena.
Aha. Artūrs?
Silindžers.
Silindžers? Nē, Armands?
Nu, tāds tieši minējums, Džeks Londons varbūt.
Džeks Londons, punkts. Nu, tā, tas arī varētu būt tā senā pieredze, droši vien. Nelasīja bērnībā, jaunībā Džeku Londonu, Balto Ilknu un tam līdzīgi.
Tāds lietas tam ir.
Jā. Nu, tas ir kaut kur, man liekas, tie kopotie raksti, kas bija zilā krāsā, tādi, tad kaut kur vienā no pēdējiem bija par Džonu Mieža graudu. Punkts Armandam, jautājums Armandam. 1785. gada 26. jūnijā Jelgavā Pētera akadēmijas mehāniķis Ernsts Johans Bīnemanis pirmo reizi Latvijā demonstrēja to, ko pasaulē pirmo reizi demonstrēja 1783. gadā Francijā. Ko viņš nodemonstrēja?
Varbūt kino varētu būt.
Kino. Kino bija gadsimtu vismaz vēlāk. Uldis.
Iekšdedzes dzinēju.
Iekšdedzes dzinējus arī, man liekas, ka bija nu, nepilnu gadsimtu vēlāk Mareks.
1700 kurš gads tas bija?
1785. gads Jelgavā, Francijā. Jā. 1783.
Gaisa balons.
Gaisa balonu pirmo uzbūvēja Jelgavā, nu, vismaz Latvijas teritorijā. Punkts Marekam, jautājums Marekam. 14. gadsimtā Anglijā ziepju vārītājiem bija aizliegts nakšņot zem viena jumta ar tiem, kas nebija šī amata pārstāvi. Kāpēc?
Nu, varbūt tāpēc, ka viņi ļoti smirdēja.
Tāpēc, ka ļoti smirdēja, Artūrs?
Varbūt otrādā, ka ļoti smaržoja.
Ļoti smaržoja, Armands?
Nebija ar tiem, kas nenodarbojas ar ziepju vārīšanu.
Nu, teiksim, ar tevi nedrīkstēja nakšņot zem viena jumta. Nu, gadījumā, ja tu nodarbojies ar ziepu vārīšanu, tad varbūt ne.
Varbūt, lai nesajaukt kaut ko tajā ziepēs. Neiejaukt.
Lai nesajaukt kaut ko ziepēs, Uldis?
Lai nenozaktu ziepju recepti.
Lai nenozaktu, jeb neizpaustu viņi ziepju recepti. Nu, ekonomiskā špionāža bija arī 14. gadsimtā.
Es domāju, to kā joku, jā.
Domā kā joku,
jā.
Bet tā ir pareizā atbilde. Punkts Uldim, jautājums Uldim. 2024. gadā režisors Alvis Hermenis uzņēma filmu ar Mihailu Barišņikovu galvenajā lomā, kurā piedāvāta jauna interpretācija par pēdējās dienas notikumiem pirms Benedikts 16. Jeb Jozefs Ratzingers atkāpās no pāvesta amata. Kāds ir šīs filmas nosaukums?
Baltais helikopters.
Baltais helikopters. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Tikai viņi drīkst novietot savu automašīnu Elizejas laukos blakus Francijas prezidenta automašīnai. Tikai viņiem reizi gadā Čehijā labākie dziedātāji uzstājas ar galā koncertu. Tikai viņu bērnus Ungārijā augstskolās uzņem bez eksāmeniem. Kas ir viņi?
Nesim tie četri tenori.
Nē, vairāk to cilvēku skaits ir lielāks. Mareks?
Nezinu.
Artūrs?
Nu, Tour de France uzvarētāji.
Tour de France uzvarētāji, Armands?
Kāds skolotāji varbūt?
Asins donori, punktu neseņem neviens, jautājums Uldim. Kā svešvārdā sauc cilvēku, dzīvnieku, kuram ir iedzimts pigmenta melatīna trūkums?
Albīns.
Tas ir Albīns. Punkts. Iespēja atbildēt uz šīs kārtas pēdējo jautājumu. Dienvidāfrikas spēcdienests Koe Voete bieži darbojas ar brutālu spēku, izmanto netīrs paņēmienus, nebaidoties no atbildes rīcības. Ko, tulkojot no afrikāņu valodas, nozīmē koe voete?
Bez žēlastības.
Bez žēlastības, Mareks?
Atriebība.
Atriebība, Artūrs?
Saki taisnību vai mirsti.
Armands?
Kaut kādi nesodāmie.
Koe poete afrikāņu valodā nozīmē lauznis. Nu, tā kā lauznis iet caur durvīm. Nu, varbūt pat precīzāk tas lauznis, ar kuru varat raut ārā naglas. Nu. Tā, rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 5 punktiem Armands Sametis, 4 punkti Uldim Siliņam, 3 Marekam Kilupam, Artūrs pelnījis punktus 2., 3., 4. kārtā. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
2. kārta.
Dalībnieks ar 2. kārtas numuru, Artūrs Poļukevičs, no satērpies greznā kreklā, esi tev ir saistība ar futbolu vai nu, sirdī tikai?
Nu, saistība ar futbolu, jā, tik daudz, cik apmeklēju futbola spēles, dēls spēlē futbolu. Un,
kurā komandā?
Ogres sporta centrā, tas 7-gadīgs puikā, un tie pirmie soļi futbolā. Un, jā, daudz apmeklējām futbolu ar draugiem un līdz jūtam gan mājas spēlēs, gan izbraukumā, kas attiecas uz izlasi.
Aha, nu, ļoti jauki. Arī savu laiku to piekopu. Jā. Tā, pirmais jautājums 2. kārtā. Sijātājs, smidzinātājs, gāziens. Nosauciet dabas parādību, kuras nosaukumam ir šādi sinonīmi.
Lietus.
Lietus, punkts, nākamais jautājums. 2016. gadā kādā Latvijas pilsētā atklāja vides objektu strūklaku fregate Valzijus. Nosauciet šo pilsētu.
Pāvilosta,
Mareks.
Vēnspils.
Vēnspils. Nu, fregate Valzijus bija tā, kas tur brauca uz Tobago savu laiku, kur zemnieki devās ar to. Nu, tad arī tāds liela skaista strūklaka ir Vēnspilī. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Pirmais šo titulu kādas kopienas igadējā balsojumā 2011. gadā ieguva Kikos. Visvairāk šādu titulu 4 ir Edgaram 2007 un Pīrāks. Savukārt pēdējā balsojumā 2023. gadā šo titulu ieguva Baisulis un Pīrāks. Kas tā ir par kopienu?
Tu neticēsi, bet man arī ir viena no šīm balvām. Tā ir Wikipēdijas kopiena.
Zem kādā...
Nē.
Neteiksi. Tātad punkts. Man likās neatbildams jautājums, bet nu, tā gadās. Kurš izvēlējās jautājumu paketu, arī izvēlējās. Tāpēc arī trāpījās tāds jautājums. Iespēja iegūt papildu punktu. Uzskata, ka šī celtne ir 91 metru augsta un sastāvēja no 7 terasēm, kas katra bija krāsota savā krāsā. Terases bija veltītas 7 dieviem un celtnes augšpusē atradās neliela no ārpuses ar tirkijas ziliem ķieģeļiem apšūta svētnīca, kas bija dieva Marduka un viņa sievas Sarpanitas mājoklis. Nosauciet šo celtni.
Kaut kāds Bābels tornis?
Bābels tornis ir pareizā atbilde. Punkts papildu punkts Marekam, jautājums Uldim. Nosauciet NHL klubu, kas nosaukts par godu mītiskam tēlam skandināvu mitoloģijā, kas gremdējas kuģus ceļā no Norvēģijas uz Grenlandi.
Tā, trijās skrien cauri visām komandām. Ņūģersies Devils.
Tad Velns gremdēja, nē, Armands.
Tur tā interesanti sanāk, jo tā, tas klubs ir tā kā otrajā Amerikas pusē, tas ir Seattle's Kraken.
Nu, ja kāds dzer, man liekas, tos stipros dzērienus, tad viens arī ar tādu. Nu, tas astoņkājas ir Kraken, tas briesmonis. Punkts Armandam, jautājums Armandam. Amerikāņi dabas gāzei, kas plūst par cauruļvadiem, mēdz pievienot vielu, kas smaržo pēc pūgušas gaļas. Tas palīdz atrast bojājumus cauruļvados. Kā viņi tos parasti atrod?
Uz pūgušo gaļu gan jau kaut kāda dzīvnieciņa rēģē un mēģina tikt klāt.
Nu, sametās tur maitu ērgļi, maitu grifi uz pūšo gaļu, tur, kur pulcējās salidojuši pūtni, tur arī tad ir caurulē ir kāds rops. Vai, nu, laiž garām gāzi. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nepieņemot kādu uzrunu ar tu, noraidot familiāru attieksmi, mēdz teikt, ka ar uzrunātāju nav kopā veikts kāds darbs. Nosauciet šo darbu.
Īsti nav versija, varbūt nav apēsts putas sals.
Nav apēsts putas sals, Artūrs?
Nav apēsts suns.
Nav apēsts suns, Maraks?
Man liekas, mēs ar tevi neesam kopā govis ganījuši, kaut kas tāds, ne?
Nu, līdzīgs.
Cūks aicis?
Nu, izvēlamies.
Nu, cūkas.
Nav, neesam kopā ganījuši cūkas. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Šis ezers, kura nosaukums cēlies no somugru valodas vārda, kas nozīmē dziļš, atrodas Kombuļu pagastā. Ezera vidējais dziļums ir 6,5 metri, bet ezerā ir ļoti daudz dzelmju jeb dziļāku vietu – 85. Dziļākā no tām ir 24,5 metrus dziļa. Nosauciet šo ezeru.
Tagad nesapīties kādos vienkāršos geogrāfijas jautājumos. Tas pats Drīdzis?
Nē, Drīdzis ir dziļāks. Man liekas, Drīdzis ir vienāk pie 70 kaut kur metriem. Uldis?
Ežezers.
Ežezers, tas ir slavens ar salām, nevis dziļumu. Kaut gan šajā ezerā arī ir 20 salus, bet nu, ežezerā ir krietni vairāk. Armands?
Nu, Vilkezers kaut kāds.
Uh-huh. Artūrs?
Rušons.
Sivers ir pareizi atbildi jautājums Marekam. 1943. gadā ASV iznāca fantastikas romāns, kura darbība risinās 1945. gadā. Drīz pēc romāna iznākšanas autori notiesāja par valsts noslēpumu izpaušanu. Ko savā romānā bija aprakstījis autors?
Atombumbas izstrādi.
Nu, atombumbas precīzāk nosviešanu punkts nākamais jautājums. Šī senā reģiona Vidusjūras krastos, kas pārsvarā atradās mūsdienu Libānas teritorijā, nosaukums burtiski tulkojot no grieķu valodas nozīmēja purpura zeme. Nosauciet šo reģionu.
Mūsdienu Libānas krastos.
Nu, mūsdienu Libānas teritorijā, nu, pie Vidusjūras.
Feniķi.
Feniķi, drošāk punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Boba Daula priekšvēlēšana kampaņas laikā kādā vīze, kas atbalstīja Clintonu, publicēja šādu sarkastisku ziņojumu. Amerikā piedzīvota milzīga traģēdija. Nodegusi Boba Daula bibliotēka. Aizgājušas bojā abas tās grāmatas. Piedevām ar vienu no tām Daula kungs nepaspēja izdarīt to, izdarīt ko.
Jā. Amerikas prezidenta kampaņas izceļās ar tādu veidu pieeju. Nē, man nav ideja.
Nav versija. Uldis?
Nu, izlasīt.
Izlasīt, Armands?
Tomēr tik tālu viņš netika, gan jau. Varbūt nofotografēties ar viņu.
Nofotografēties ar grāmatu, Artūrs?
Varbūt kaut kā pavāru grāmatu. Uh-huh. Nepaguva kaut ko pagatavot.
Nepaguva izkrāsot. Jautājums Marekā. Reizi gadā Minhens bērnu un jauniešu bibliotēka veido īpašu bērnu un jauniešu grāmatu izlasi The White Ravens. Šogad šajā izlasē ir iekļauts arī kāda latviešu rakstnieka romāns pusaudžiem Zlatas ceļš. Nosauciet šī romāna autoru.
Nav.
No. Nav versija. Uldis?
Luīze Pastore.
Nē, Armands?
Nav versija arī.
Artūrs?
Nu, Dace Rukšāna.
Uh-huh. Tas ir Dzintars Tilaks punktu, un es viņam neviens. Un šīs kārtas pēdējais jautājums Marekam. Spēlē grib būt milinārs, Harijs Poters nokļūst līdz pēdējiem jautājumam. Kurš no nosauktajiem putniem nebija līgzdu? Strasts, sarkankrūtītis, dzeguze vai fazāns? Harijs izmanto pēdējo iespēju, zvans draugam un piezvana Ronam. Rons viņam pasaka – dzeguse, un Harijs vinē miljonu. Pēc šīs spēles Poters savam draugam vaicā, kā viņš zināja atbildi. Rons viņam atbild – nu gan, Harij, pat burvju bērni zina, ka dzeguzes dzīvo kur?
Nu, ja tā tas jautājums uzdodas, tad pulksteņos.
Burvi bērni zina, ka dzēguzes dzīvo pulksteņos. Punkts Marekam, rezultāti pēc otrās kārtas. Artūrs Poļukēvičs 1 punkts, Uldis Siliņš 4 punkti, Armands Sametis 7 punkti, līderis ar 11 punktiem, Mareks Kilups. Signāls pēc signāla, trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Uldis Siliņš. Sākums bija tāds labs, kaut kā iepauzējās.
Jā, nu, ir tādi pārējie dalībnieki šai spēlē, kas nosmeļ to krējumu, ko es varētu atbildēt.
Nu, šī jau ir otrā fāze, kur jau visi tie dalībnieki ir jau prātīgāk.
Tā laikam būs, jā.
Jā. Nu, labi, dzenamies pakaļ līderiem un jautājums. Kas sauc cepures daļu? Jumtiņa veida izvirzījumi virs cepures.
Naks.
Tas ir naks punkts. Nākamais jautājums. Sadarbojoties vairākām intelektuālā īpašuma pārstāvošajām nozares organizācijām, LAIPA, AKA, LAA, Patentvaldē un Mūzika Latvija, ir izveidota jauna mūzikas balva, kur pirmoreiz pasniegs 2025. gada 5. martā. Kāds ir šīs balvas nosaukums?
Gamma.
Gamma, jeb saīsinājums no gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums.
Tieši tā.
Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Atklājot 4. ziemas olimpiskās spēles un 11. vasaras olimpiādas spēles, viņš kļuva par pirmo politiķi, kurš divas reizes atklājas olimpiskās spēles. Nosauciet viņu.
Kubertēns.
Kubertēns, nē, atbild Mareks.
Par maz laiku, lai izrēķinātu, bet varbūt Hitlers.
Adolfs Hitlers, punkts Marekam, jautājums Marekam. Portugāļu jūrnieki šo Namībijas piekrastes daļu dēvēja par vārtiem uz elli. Savu tagadējo nosaukumu tā iegūs pateicoties vaļu mednieku atstātajām liecībām un daudziem kuģu vrakiem, kas tur atrodami. Kas sauc šo piekrasti?
Skeletu krasts.
Skeletu krasts punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šī gada 17. oktobrī Latvijas Banka izlaida kolekcijas monētu Uzcelt neuzcelto. Tā veltīta kādai modernisma stila latviešu arhitektei, kuras daudzi projekti diemžēl palikuši nerealizēti. Nosauciet šo arhitekti.
Nu, varbūt Staņa.
Marta Staņa. Dēls teātru uzcēla, lielāko daļu no pārējiem objektiem neuzcēla. Punkts papildu punkts Marekam, jautājums Artūram. Savulaik jokoja, ka šī slimība vismazāk skar Krieviju un Japānu, jo pirmā vēl dzīvo 19. gadsimtā, bet otrā dzīvo jau 21. gadsimtā. Nosauciet šo slimību.
Vēbakas.
Vēbakas, Armands.
Kaut kāda mūsdienu slimība, bet analfabētisms.
Uldis.
Spāņu gripa.
Spāņu gripa. Mareks.
Kāda aptalkošanās, kaut kas tam līdzīgs varbūt.
Aids. 21. gadsimta, nebija 20. gadsimta mēris, nu, tad Krievija neslimo, jo viņi dzīvo gadsimtu iepriekš, un Japāna jau tajā laikā dzīvoja gadsimtu priekšā. Nu, punktu nesaņem neviens jautājums Artūram. Katru dienu, 5:00 no rīta, Tokijā, līdz 2018. gadam Tsukidzī tirgū, bet tagad Toyosu tirgū, notiek izsole. Ko tajā izsola?
Tunčus.
Tunčus punkts. Nākamais jautājums. Šo zāļu liķieri 1935. gadā radīja Kurts Masts. Kādu laiku Vermachta kareivi to dēvēja par Hermaņa Gēringa šnapsu, jo kopš 1933. gada viņa pārziņā bija mežsaimniecība un medniecība. Nosauciet šo liķieri.
Jēgerītis,
jēgermēster. Nu, interesanti, tur bija tas stāsts, lasīja, kā viņš gatavoja, tad viņš esot pudeli arī taisījis tādu, kad dažādas veidas formas pudeles, un tad viņš esot sviedis zemē un pārbaudījis, kur ir izturīgākā, un tad zaļā krāsa vēl tā, lai nespīdētu tur kaut kāds ultravioletais starojums un tam līdzīgi. Punkts Artūram, nākamais jautājums un iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs pareizi. 20. gadsimta 90. gada beigās kāds New Yorkas TV kanāls, lai palīdzētu cilvēkiem, kas cieš no kādas problēmas, pēc vakara raidījuma beigām vairākas minūtes demonstrēja cilvēku, kas dara to. Ko dara šis cilvēks?
Guļ.
Cilvēks guļ, Armands?
Varbūt viņš skaita aitas.
Skaita aitas, Uldis? Tas jau nevarbūt pat nedaudz tuvāk. No abas atbildes ir nedaudz tuvu. Man liekas, aizskaitīšana varētu būt nedaudz tuvāk. Uldis? Būs?
Nebūs.
Nebūs. Mareks?
Skrien.
Žāvājas. Nu, žāvs ir lipīgs. Nu, mēdz teikt, un varbūt arī ir tā. Un tad, nu, lai cilvēki varētu aizmigt, tad tur žāvājās. Viņi arī sāk žāvāties pēc kādu laiku un iespējams aizmigs. Jautājums Artūram. Šīs Latvijas pilsētas viens no simboliem ir kāpu priedes. Pilsētnieki īpaši godā trīs no tām. Līko priedi, ja mīlestības priedi, kuru gan nesen vētrā tagad ir nolausta, zvanu priedi un vētras priedi. Priede redzam arī šīs pilsētas ģerbonī. Nosauciet šo pilsētu.
Mana pilsēta Ogrina.
Tur ir trīs. nebūs. Armands?
Trīs priedes nebija.
Nē, es neteicu, ka trīs, bet viņi tās ir reālās priedes. Ir mīlestības priede, zvanu priede un vētru priede. Tā kā, teiksim, ir... Tāds ozols, tāds tur kaivis ozols, kas tur...
Droši vien būs garām, bet nu, tukumā tur kaut kāda kociņa ir tukuma.
Tukumā ģerbonī. Viena priede ir ģerbonī, jā, bet tur nebūs. Kā domā Aldis?
Nu, varbūt Jūrmalā.
Jūrmalā, nu... Nē, bet... Mareks?
Pāvilosta.
Pāvilosta, punkts. Es nezinu, tur man liekas arī tā izskatās pēc tās... Tāda izskatījās tā līkā, ja mīlestības prieda, tāda prieda, kāda ir redzama tur Pāvilos ģerbonī. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Apgalvojums, ka mūsdien Eiropā impērijas vairs nav palikušas, zināmā mērā ir maldīgs. Viena impērija atrodas Ligūrijas jūras krastā, netālu no slavenā Sanremo kūrorta. Kas tā par impēriju?
Azartspēļu impērija.
Azartspēļu impērija. Artūrs?
Ko ar mūzikas festivālu?
Mūzikas festivālu. Armands?
Nu, man atkal uz to kino, kaut kādu kino impēriju.
Kino impērija, Uldis?
Jā, nezināšu.
Nu, viss ir diezgan vienkārši. Netālu no Sanremo atrodas pilsēta, kuras nosaukums ir impērija. Sakiet, ka Eiropā nav impērija. Ir impērija. Tur Ligūrijas jūras krastā. Jautājums Marekam. Gētas Fausta pirmā celiena darbība risinās Auerbacha pagrabā, kas ir kādas pilsētas, otrs vecākais restorāns, kurā pilsētā atrodas Auerbacha pagrabs.
Nu, varbūt Leipcigā.
Leipciga ir pareizā atbilde, punkts, un pēdējais jautājums šajā kartā Marekam. Ko filozofs un valsts vīrs Francis Bacons salīdzināja ar kūtsmēcliem, kurus vajag izmētāt, lai pēc tam no tiem iegūtu kādu labumu?
Ko gan varētu salīdzināt ar kūtsmēcliem? Varbūt zināšanas.
Zināšanas, Artūrs?
Kāds sliktās domas.
Sliktās domas, Armands?
Varbūt padomus.
Padomi, Uldis?
Savus nekustamos īpašumus.
Nu, varbūt pat vistuvāk pareizai atbildēji. Tā ir nauda. Tā ir nauda, ko vajag izmētāt kā kūsmēslus, lai pēc tam ieguldīt, respektīvi, un, vai kā ir mēsls ieguld zemē, ja, un tad savāc ražu, kā nauda kaut kur iegulda, jeb izmētā kā kūtsmēsls un beigās nopelna peļņu. Rezultāti pēc trešās kārtas. Artūrs Poļukevičs 3 punkti, Uldis Siliņš 6, Armands Sametis 7, līderis ar 17 punktiem, Mareks Kilups. Signāls pēc signāla 4. pēdējā kārtā.
Ceturtā kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Mareks Kilups. Kas jauns karšu pasaulē?
Karšu pasaulē ir noteikti viss kaut kas jauns, bet tieši, es nezinu, vai tā nebūs drusku reklāma, bet mēs esam sagatavojuši, kur drīz iznāks brīnišķīga grāmata par Rīgas ielām, aha, kuras redaktors, starp citu, ir daudzkārtējs liels kā piecinieku uzvarētājs.
Jānis Barbans.
Jā, nu tā, tādam nopietnam erudītam šo grāmatu noteikti vajadzēs, jo tur varēs izlasīt, kā saukušās visas ielas, kad aha, izveidots un tā tālāk.
Cik garas, kas atrodās.
Jā,
un,
jā.
Jā, jā. Nu, tad jums tāds esat baigais ieguvums. Jums ir Jānis Barbans, jau viņam jau, man liekas, kāda 4. 5. grāmata ir, ne?
Nu, dažādos statusos, jā, tā jā, varētu jā, būt.
Gan kā autoram. Visām tām kartēm un tam līdzīgi. Labi, tā, 4. kārts, pirmais jautājums Marekam. Par lielu labklājību mēdz teikt, ka tek divi pārtikas produkti. Viens no tiem ir medus, nosauciet otru.
Piens.
Piens, punkts. Nākamais jautājums. Pēc 2024. gada datiem ledus hokejs ir populārākais sporta veids trijās valstīs. Kanādā, Latvijā un nosauciet trešo valsti.
Somija.
Somija, punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Uz vienas no kapu plāksnēm mežonīgajos rietumos ir uzraksts Nabaga Dons. Viņš atrada zeltu un, pabeidziet epitāfiju, jeb ko Dons izdarīja pēc zelta atrašanas.
Pateica par to citiem.
Pateica, jeb pastāstīja par to citiem. Punkts, papildu punkts. Marekam jautājums Uldim. Roņu sala ir Igaunijai piederoša sala Rīgas līcī 37 km no Kolkas raga. Kā šo salu sauc Igauņi?
Ruhnu.
Ruhnu, punkts, nākamais jautājums. Kā vēsta viens no Mērfija likumiem, sarežģītu uzdevumu risināšana ir jāuztic slinkākajam darbiniekam. Kāpēc?
Viņš vienmēr atradīs kādu citu, kurš to izdarīs viņa vietā.
Atradīs citu, kas izdarīs viņa vietā, iesāki labi. Armands?
Varbūt atradīs iemeslu, kāpēc to var nedarīt.
Atradīs iemeslu, kāpēc to var nedarīt. Artūrs?
Nebūs vairs.
Nebūs. Mareks?
Atradīs vienkāršāko risinājumu.
Atradīs vienkāršāko risinājumu, jo viņš ir slinks, nu viņš negrib tur pārāk pārpūlēties, atradīs vienkāršāko veidu, kā atrisināt šo problēmu. Punkts Marekam, jautājums Marekam. Šajā Āfrikas valstī ir lielākā flote pasaulē. Zem tās karoga kuģo 15,52 no visiem pasaules naftas tankariem un 23,24% no visiem pasaules konteineru kuģiem. Nosauciet šo valsti.
Libērija.
Libērija, punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Kā gulbi balti padabeši iet un latviešu strelnieku stāsts ir Rīgas kinostudijā uzņemta filmu Diloģija, kuras pamatā ir Mārtiņa Ventas dzīves stāsts. Nosauciet latviešu kara un padomju politisko darbinieku, kurš ir galvenā varoņa prototips.
Nu, varbūt Jukums Vācietis.
Jukums Vācietis, Uldis?
Vils Lācis.
Vils Lācis, Armands?
Nebūs.
Nebūs, Artūrs?
Ģenerāls Balodis.
Nu, tas, kura tagad pieminēkla Ventspilī grib nojaukt, un kur īstenībā vajadzētu droši vien, ka nojaukt, Jānis Fabricius. Droši vien tās filmas arī ir jāņem ārā no apgrozības. Jautājums Marekam. Ko savā ģimenē pieņēma un izaudzināja meža kuilis Pumba un surikāts Timons?
Lau.
Mhm, kādu?
Bērni tādi lieli, es jau īsti neatceros. Simbu?
Lau Simbu, punkts. Nākamais jautājums. Lielbritānijā šīs humānās profesijas pārstāvju emblēmā attēlotas divas magoņu galviņas. Nosauciet šo profesiju.
Kāds auklas?
Auklas, kā domā Aldis?
Kaut kādi mūki.
Mūki, Armands?
Un tas nav kaut kādā medicīnā, kaut kādi, kas atsāpina.
Nu, kā sauc tos, kas...
Tas ir labs jautājums. Anesteziologi.
Anesteziologi. Nu, magone, miega magone, narkoze un tam līdzīgi. Punkts Armandam. Jautājums Armandam. 1992. gadā Baltkrievija izlaida pirmās Baltkrievijas rubļu banknotes, kas bija spēkā līdz 1999. gadam. Uz banknotēm bija attēloti dzīvnieki, kuru zīmējumi bija ņemti no 1957. gada grāmatas Mūsu valsts zvēri un putni. Kādu iesauka ieguv šīs banknotes?
Zodars kaut kāds.
Zodars, Arturs.
Dzīvnieku pasaule.
Dzīvnieku pasaule, Mareks.
Esmu turējis rokā. Tu... Vai nebija zaķīši?
Zaķīši, jā, nu pēc mazākās banknotes, uz kuras bija uz rubļa, laikam bija zaķis virsū. Un tad arī visas sāc par zaķīšiem, tā kā mums bija, teiksim, repšīši vai nu, kaut kā tam līdzīgi. Un pēdējais jautājums šajā spēlē Marekam. Ir pieredzētas situācijas, ka šīs Eiropas valsts pilsoņi, ceļojot pa ārzemēm, nepamatoti tiek apvainoti kidnapingā jeb bērnu nolaupīšanā. Nosauciet šo Eiropas valsti, kuras pilsoņas tā bieži. Nu, gadās, ka kuras pilsoņas apvaino kidnapingā citās valstīs.
Nezinu, bet no Eiropas valstu nav tik daudz. Īrija.
Īrija, Uldis.
Itālija.
Itālija, Armands.
Nu, varbūt tas ar Santa Claus kaut kā saistīts ar Somiju.
Nē, Artūrs.
Kiprieši.
Islandiešus. Jo viņiem nav uzvārdu un viņiem bērnam jau ir, nu, ja viņš ir, pieņemsim, Eriks Gustavsons, tad dēls ir, nu, kaut kāds Eriksons jau. Nu, viņam tā kā, nu, tas tēvvārds lieto, jā. Nu, nē, uzvārds nav, tas ir tēvvārds, ko viņi raksta pasē. Laiks rezultātu paziņošanai. Artūrs Poļukēvičs šodien nopelnīja 3 punktus. Trešajā vietā ar 7 punktiem Uldis Siliņš, otrais ar 8 punktiem Armands Sametis, pēc spēles uzvarētājs Mareks Kilups nopelnīja 25 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc redzījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Man liekas, man pasakaini veicās. Es nosmēlu visus vieglos jautājumus un vēl dažus arī vienkārši uzminēju. Tā kā, jā, paldies par jautājumiem, paldies kolēģiem par spēli. Un es esmu priecīgs, ka es esmu ticis vienu līmeni augstāk nekā iepriekšējā sezonā. Tas jau ir labs sasniegums.
Jā, ir uz ko censties. Jā. Atgādinu nākamais ieraksts 9. novembrī, nu, un mēs tur sāksim pusstundu agrāk gan pirmo spēli, gan otro spēli. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Izgaišu!